Զոլտանեց կայարանում հավաքվել էր կապիտան Սագների ամբողջ գումարտակը, բացի վերջապահից, 14-րդ վաշտից, որը լվովը թևանցելիս ինչ-որ տեղ կորել էր։ Մտնելով այդ գյուղաքաղաքը, Շվեյկը իրեն գտավ բոլորովին նոր իրադրության մեջ։ Ընդհանուր աշխուժությունից երևում էր, որ հեռու չէր ռազմաճակատը, որտեղ կոտորած էր տեղի ունենում։ Ամենուրեք կանգնած էին թնդանոթներ ու գումակներ։ Բոլոր տներից դուրս էին գալիս զանազան գնդերի զինվորներ, որոնց մեջ առանձնապես աչքի էին ընկնում գերմանացիները, որոնք արիստոկրատների պես ավստրիացի զինվորներին սիգարետներ էին բաժանում, իրենց հարուստ պաշարից։ Հրապարակում տեղ բռնած գերմանական խոհանոցների մոտ նույնիսկ գարեջրի տակառներ էին դրված։ Գերմանացի զինվորներին ճաշի և ընթրիքի ժամանակ գարեջուր էին տալիս, իսկ նրանց շուրջը, քաղցած կատուների պես, ցիկորիի կեղտոտ եփուկից ուռած փորերով թափառում էին լքյալ ավստրիացի զինվորները։ Երկար կապաներով պեյսավոր հրեաները, խումբ-խումբ հավաքված, ձեռքները թափահարելով ցույց էին տալիս արևելքում երևացող ծխի ամպերը։ Ամենուրեք գոռում էին, թե Բուկ գետի ափին վառվում են Ուտիշկովը, Բուսկը և Դերևյանին։ Պարզ լսվում էր թնդանոթների որոտը։ Նորից սկսեցին գորգորալ, թե ռուսները Գրաբովի կողմից ռմբակոծում են Կամեն Կաստրումի լովան, և թե մարտեր են մղվում Բուգի երկայնքով մեկ, թե զինվորները կանգնեցնում են փախստականներին, որոնք արդեն պատրաստվել էին վերադառնալ Բուգի մյուս ափը, իրենց տները։ Ամենուրեք իրարանցում էր, և ոչ ոք ստույգ չգիտեր, թե ինչ են անում ռուսները։ Արդյոք նորից հարձակման են անցել, թե շարունակում են իրենց անվերջանալի նահանջը ամբողջ ռազմաճակատով։ Դաշտային ժանդարմերիայի պարեկները ոպեն մեկ գյուղաքաղաքի գլխավոր պարետանոց էին բերում որևէ ահաբեկված հրեայի։ Սուտ ու սխալ լուրեր տարածելու համար այդ դժբախտ հրեաներին այնտեղ ծեծելով արյուն լվիկ էին անում և ապա բաց թողնում ճիպոտահարությունից կապտած հետույքներով։ Եվ այդպես Շվեյկը ընկավ այդ իրարանցման մեջ և փորձեց գտնել իր երթային վաշտը։ Դեռևս կայարանում մազ մնաց, որ նա ընդհարվեր հանգրվանային վարչության հետ։ Երբ նա մոտեցավ այն սեղանին, ուր տեղեկություններ էին տալիս իրեն զորամասերը փնտրող զինվորներին, ինչ-որ կապրալ սկսեց Շվեյկի վրա գոռալ, թե արդյոք չէր ցանկանա, որ նրա փոխարեն ինքը գտներ նրա երթային վաշտը։ Շվեյկը ասաց, թե ուզում է միայն այն իմանալ, թե այս գյուղաքաղաքում որտեղ է տեղավորված այսինչ երթային գումարտակի 91-րդ գնդի 11-րդ վաշտը։ «Ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ», ընդգծեց Շվեյկը, «թե որտեղ է 11-րդ երթային վաշտը, քանի որ ես այդ վաշտի հանձնակատարն եմ»։ Դժբախտաբար հարևան սեղանի մոտ նստած էր ինչ-որ շտաբի գրագիր, որը վագրի պես տեղից վերց հատկեց և նույնպես սկսեց Շվեյկի վրա գոռալ.
«Նզովյալ խոզ, հանձնակատար ես և չես իմանում, թե որտեղ է քո երթային վաշտը»։
Շվեյկը դեռ բերանը չէր բացել, երբ շտաբի գրագիրը անհետացավ գրասենյակում և այնտեղից բերեց մի չաղ պորուչիկի, որը այնպիսի պատկառելի տեսք ուներ, որ կարծես մսի խոշոր ֆիրմայի տեր լիներ։ Հանգրվանային վարչությունները միաժամանակ ծուղակի դեր էին խաղում այն թափառական, վայրենացած զինվորների համար, որոնք հավանաբար դեմ չէին լինի ամբողջ պատերազմի ընթացքում փնտրել իրենց զորամասերը և թրև գալ հանգրվաններում, և որոնք հանգրվանային վարչություններում մի առանձին բավականությամբ էին հերթի կանգնում այն սեղանների մոտ, որոնց վերևում կախված էր սննդադրամ ազդատախտակը։ Երբ չախ պորուչիկը ներս մտավ, ավագ գրագիրը գոչեց.
«Սկաստ»։
Իսկ պորուչիկը Շվեյկին հարցրեց.
«Փաստաթղթերը տուր են»։
Շվեյկը ներկայացրեց փաստաթղթերը, և պորուչիկը հավաստիանալով Շվեյկի շտաբից վաշտ մարշրուտի ճշտությանը թղթերը վերադարձրեց և սեղանի մոտ նստած կապրալին բարյացկամորեն ասաց. «Իրազեք դարձրեք նրան»։ Եվ նորից մտավ իր գրասենյակը։ Երբ դուռը նրա հետևից շրխկալով փակվեց, շտաբային գրագիր Ֆելդֆեբելը բռնեց Շվեյկի ուսից և նրան մոտեցնելով դռանը, «Իրազեք» դարձրեց հետևյալ կերպ.
«Կորիր այստեղից հոտածի մեկը»։
Այդպիսով Շվեյկը նորից ընկավ այդ իրարանցման մեջ։ Հուսալով գումարտակից որևէ ծանոթի հանդիպել, նա երկար թափառեց փողոցներում, մինչև որ վերջապես ամեն ինչ բախտախաղի դրեց։ Կանգնեցնելով մի գնդապետի, Նա կոտրատված գերմաներենով նրան հարցրեց, թե արդյոք պարոն գնդապետը չգիտի, որտեղ է տեղավորված նրա, Շվեյկի գումարտակը ու երթային վաշտը։
«Դու կարող ես ինձ հետ չեխերեն խոսել»,
ասաց գնդապետը։
«Ես էլ չեխեմ. Քո գումարտակը տեղավորված է շատ մոտիկ, Կլիմոնտովո գյուղում, որ երկաթգծի այն կողմում էր, բայց ավելի լավ կլինի այնտեղ չգնաս, որովհետև Կլիմոնտովո մտնելիս ձեր վաշտերից մեկի զինվորները հրապարակում բավարացիների հետ կռիվ են սարքել»։
Շվեյկը դիմեց դեպի Կլիմոնտովո։ Գնդապետը հետ կանչեց Շվեյկին, ձեռքը տարավ գրպանը և նրան 5 կրոն տվեց սիգարետ գնելու համար։ Ապա մի անգամ էլ քնքշաբար հրաժեշտ տալով թողեց հեռացավ, ինքն իրեն միտք անելով. «Ինչ համակրելի զինվոր է»։ Շվեյկը շարունակեց իր ճանապարհը դեպի գյուղ։ Մտածելով գնդապետի մասին, նա հիշեց համանման մի դեպք. 12 տարի առաջ Տրենտոյում Հեբերման անունով մի գնդապետ կար, որը զինվորների հետ նույնպես քնքշաբար էր վարվում, բայց ի վերջո պարզվեց, որ նա արվամոլ է և Ադիջեի մոտի կուրորտում ցանկացել է բռնաբարել մի կադետի, նրան սպառնալով կարգապահական տույժով։ Այսպիսի մռայլ մտքերով Շվեյկը հասավ մոտակա գյուղը։ Նա առանց դժվարության գտավ գումարտակի շտաբը։ Չնայած որ գյուղը մեծ էր, այնտեղ միայն մի կարգին շինություն կար՝ գյուղական մեծ դպրոցը, որը կառուցել էր Գալիցիայի երկրամասային վարչությունը, այդ զուտ ուկրաինական երկրամասում, գյուղի լեհականացումը արագացնելու նպատակով։ Պատերազմի ժամանակ այդ դպրոցը մի քանի փուլեր էր անցել։ Այդտեղ տեղավորված էին եղել ռուսական և ավստրիական շտաբները, իսկ Լվովի բախտը որոշող մեծ մարտերի ժամանակ մարզադահլիճը դարձրել էին վիրահատարան, որտեղ ոտքեր ու ձեռքեր էին կտրում և գանգեր շաղափում։ Դպրոցի հետևում, դպրոցական պարտեզում, մեծ տրամաչափի արկի պայթյունից մի մեծ փոս էր գոյացել։ Պարտեզի անկյունում մի հաստաբուն տանձենի կար, որի ճյուղից կախված տարուբերվում էր այն պարանի կտորը, որով վերջերս կախել էին տեղիս հունակաթոլիկ քահանային։ Նրան կախել էին տեղիս դպրոցի լեհ դիրեկտորի մատնությամբ և այն մեղադրանքով, թե ստարոռուսների կուսակցության անդամ է եղել և ռուսական օկուպացիայի ժամանակ եկեղեցուն պատարակ է մատուցել հանուն ռուսաց ուղղափառ ցարի զենքի հաղթանակի։ Դա ճիշտ չէր, քանի որ մեղադրյալը այդ ժամանակ առհասարակ այդտեղ չէր եղել։ Այդ ժամանակ նա գտնվում էր մի փոքրիկ կուրորտում, որին պատերազմը չէր դիպել, Բոխնա Զամուրովանում, որտեղ բուժվում էր լեղապարկի քարերի պատճառով։ Հունակաթոլիկ քահանայի կախվելու մեջ դեր էին կատարել մի քանի գործոններ՝ ազգությունը, կրոնական երկպառակությունը և մի հավ։ Բանն այն է, որ դժբախտ քահանան պատերազմը սկսվելուց քիչ առաջ իր բանջարանությամբ սպանել էր դիրեկտորի հավերից մեկին, քանզի այդ հավերը կծահարում էին նրա ցանած սեխի սերմերը։ Հանգուցյալ հունակաթոլիկ քահանայի տունը անտեր էր մնացել, և կարելի է ասել, ամեն մեկը մի բան էր վերցրել իբրև քահանայից մնացած հիշատակ։ Մի լեհ գյուղացի տուն էր տարել նույնիսկ հին դաշնամուրը, որի կափարիչը օգտագործել էր խոզանոցը նորոգելու համար։ Կահույքի մի մասը, ինչպես ընդունված է, զինվորները ջարդել ու վառել էին փայտի փոխարեն, և միայն երջանիկ պատահականությամբ խոհանոցում անվնաս էր մնացել խոշոր վառարանը իր նշանավոր պլիտայով, քանզի հունակաթոլիկ քահանան ոչնչով չէր տարբերվում իր հռոմեակաթոլիկ կոլեգաներից։ Սիրում էր ուտել, ինչպես և սիրում էր, որ պլիտայի վրա ու ջեռոցի մեջ շատ պուտուկներ ու թավաներ լինեն։ Ավանդություն էր դարձել այդ խոհանոցում պատրաստել բոլոր եկող գնացող զորամասերի սպաների ճաշը։ Վերին մեծ սենյակում սպայական ժողովարանի պես մի բան էին սարքել, որի սեղաններն ու աթոռները հավաքել էին գյուղի բնակիչներից։ Հենց այսօր գումարտակի սպաները հանդիսավոր ընթրիք էին կազմակերպել։ Բաժնե դրանքով մի խոզ էին առել, և խոհարար Յուրայդան այդ առիթով սպաների համար փառահեղ խնջույք էր պատրաստում։ Յուրայդան շրջապատված էր սպասյակների թվին պատկանող զանազան պնակալեզներով, որոնց մեջ աչքի էր ընկնում ավագ գրագիր Վանեկը, որը նրան խորհուրդ էր տալիս խոզի գլուխը այնպես հատել, որ դնչի կտորը մնա իր համար։ Ամենից շատ Բալոունն էր չռել աչքերը։ Հավանաբար ճիշտ այդպիսի ագահությամբ և ցանկասիրությամբ են մարդակերները նայում այն միսիոներին, որին խորովում են շամփուրի վրա, և որից ծորում է ճարպը ու շուրջը տարածում խորխոզիի հաճելի բույրը։ Բալոունը իրեն զգում էր կատնավաճառի սայլին լցված այն ժամպես, որի մոտով երշիկագործի աշակերտը գլխին դրած տանում է թարմ սոսիսկիների զամբյուղը։ Սոսիսկիները կախվել են շղթայի պես, շփվում են տանողի մեջքին։ Դժվար չէր ցատկել ու բռնել, եթե չլիներ լծասարքի զզվելի փոկը ու այդ նողկալի դնչակալը։ Իսկ լյարդաթոքի ֆարշը, լյարդաթոքի երշիկի այդ վիթխարի սաղմը, իր գոյացման առաջին փուլում դրված էր տախտակի վրա, և պղպեղի, ճարպի, լյարդի անուշոտ էր արձակում։ Թևերը կշտած յուրայդան այնքան պատկառելի էր, որ նրան նայելով կարելի էր նկարել, թե Աստված ինչպես է քաոսից արարում երկիրը։ Բալոունը չդիմացավ և սկսեց հեծեծալ, իսկ հեծեծանքը աստիճանաբար վերածվեց վայնասունի։
«Ինչ ես ես ամպես բառաչում»՝
հարցրեց նրան խոհարար յուրայդան։
«Միտս ընկավ հայրենի տունս»՝
հեկեկալով պատասխանեց Բալոունը։
«Երբ տանը երշիկ էին պատրաստում, ոտս մի րոպե դուրս չէի դնում. Նույնիսկ ամենալավ հարևանիս երբեք բաժին չէի հանում. ուզում էի բոլորը մենակ ինքս լափեմ. Եվ լափում էի. Մի անգամ չափից շատ լյարդաթոքի երշիկ, արնաերշիկ ու բուժենին ալափեցի. Եվ բոլորը կարծում էին, թե պիտի տրաքեմ. Եվ սկսեցին ինձ մտրակով բակում վազեցնել յոնջայից ուռած կովի պես. Պան յուրայդա, թույլ տվեք այդ ֆարշի համը տեսնել, որից հետո թող ինձ կապեն, թե չէ այս տանջանքներին չեմ դիմանա»։
Բալոունը վեր կացավ նստարանից և հարպածի նման օրորվելով մոտեցավ սեղանին, ու թաթը պարզեց ֆարշի կույտին։ Համառ պայքար սկսվեց։ Ներկա գտնվողներին դժվարությամբ հաջողվեց թույլ չտալ Բալոունին, որ հարձակվի ֆարշի վրա, բայց երբ նրան խոհանոցից դուրս էին նետում, նա կատաղաբար հափշտակեց լյարդաթոքի երշիկի համար կճուճի մեջ ջուր դրած աղիքները, և այդ բանում նրան խանգարել չկարողացան։ Խոհարար յուրայդան այնպես կատաղեց, որ փախչող Բալոունի հետևից մի կապ փայտյա ձողիկներ շպրտեց ու բղավեց.
«Առ, լափիր, շունշանորդի»։
Այդ միջոցին գումարտակի սպաները արդեն հավաքվել էին վերևում, և հանդիսավորապես սպասելով այն բանին, ինչ ծնունդ էր առնում ներքևում, խոհանոցում, ուրիշ ալկոհոլ չունենալով, հասարակ հացողի էին խմում, որին սոխի խաշուով դեղին գույն էր տրված։ Հրեա խանութպանն ասել էր, թե դա ամենալավ տեսակի իսկական ֆրանսիական կոնյակ է, որը ինքը ժառանգել էր հորից, սա էլ իր հերթին նրա պապից։
«Էյ, լսիր», կոպտաբար նրան ընդհատել էր կապիտան Սագները, «եթե մեկ էլ կրկնես, թե քո պապը այս կոնյակը գնել է ֆրանսիացիներից, երբ նրանք փախչում էին Մոսկվայից, կհրամայեմ քեզ բռնել ու այնքան պահել, մինչև որ քո գերդաստանի ամենակրտսերը դառնա ամենաավակ»։
Մինչ նրանք ամեն մի կումից հետո նզովում էին ձեռներեց հրեային, Շվեյկը նստած էր գումարտակի գրասենյակում, որտեղ հոժարական Մարեկից բացի ոչ ոք չկար։ Մարեկը օգտվում էր զոլտանցում գումարտակի ուշանալու հանգամանքից, որպեսզի առաջուց նկարագրեր մի քանի հաղթական ճակատամարտեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ պիտի տեղի ունենային ապագայում։ Մարեկը առայժմ ուրվագրումներ էր անում։ Մինչև Շվեյկի գալը նա կարողացել էր գրել միայն այսքանը. «Եթե մեր հոգու աչքի առջև կանգնեն այն բոլոր հերոսները, որ մասնակցել են այն գյուղի մոտ տեղի ունեցած մարտերին, ուր մեր գումարտակի հետ կող կողքի մարտանչում էին այն գնդի գումարտակներից մեկը և այն գնդի մի այլ գումարտակ, ապա կտեսնենք, որ մեր այն գումարտակը ցուցաբերեց ստրատեգիական փայլուն կարողություններ և անկասկած նպաստեց այն դիվիզիայի հաղթանակի. Այն դիվիզիայի, որի խնդիրն էր վերջնականապես ամրացնել մեր դիրքերը այն շրջանում»։